Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu, kā ieras šajā laikā, studijā Sandra Kropa. Nesen redījumā skaidrojām to, kāda nākotne Latvijā ar jaunu uzņēmumiem, kuru mērķis ir pelnīt vidē draudzīgā veidā un ražot vai piedāvāt ar vides aizsardzību saistītus produktus. Turpretī šodien iepazīsim tos uzņēmumus, kuru uzmanības lokā ir zinātnisku pētījumu pārvēršana produktos un pakalpojumos. Cik veiksmīgi šādi uzņēmumi var darboties Latvijā, par to sīkāk jau pavisam drīz sarunā studijā. Līdz tam uzzināsim, kādus neparastus materiālus var iegūt no koka, bet vispirms par kādu akciju, kas aicina vērot putnus Latvijā. Simts putni Latvijas simtgadēja ar šādu aicinājumu līdz 14. maijām putnus vērot aicina Latvijas ornitoloģijas biedrība. Pieļauju, ka vairumam atpazīt tik daudz dažādu putnu sugu būtu īsts izaicinājums, taču putnu vērotāji teica, šobrīd tas nebūtu nesot sarežģīti. Kādi ir pirmie rezultāti un kas jāvēro, lai rezultāti būtu visveiksmīgākie šajā akcijā, par to vairāk tūdaļu uzzināsim sarunā ar ornitoloģijas biedrības pārstāvi Pēteri Dakni. Labdien, Pēteri!
Labdien!
Vispirms varbūt par šo pašu akciju simts putni Latvijas simtgadē, tātad līdz 14. maija mums jātur acis vaļā un ausis vaļā. Kāpēc tieši šāda akcija šobrīd un kāds ir tās mērķis?
Mērķis būtībā jūs jau ievadā izstāstījāt, tas vienkārši aicinājums pievērst uzmanību tam, ka Latvijā ir ļoti daudz dažādas putnu sugas novērojams un ka tas nemaz nav tik grūti to simtu savākt. Un tā kā tieši simtgadi un simts sugas, nu, tas tur ir tā vārdu spēle, teiksim, cilvēki, kas ir iesūtījuši jau tos sarakstus ar novērojumiem, nu, šobrīd viņiem jau ir vairāk novērotas nekā simts sugas, tā kā, nu, tur tas tiešām sasniegt simtu nav grūti, jo kaut vai piemērs no šīm maija brīvdienām, kur mans draugs, kurš par putniem ikdienā īpaši neinteresējās, trīs dienās savāc 86 dažādas sugas, protams, ar manu palīdzību.
Es tieši gribēju jautāt, vai tur tādam iesācējam atpazīt vispār ir iespējams simts putnes bez ornitologa vai kāda tuvu ornitologam stāvošas cilvēku palīdzības?
Tie cilvēki, kas šobrīd saraksts ir iesūtījuši, izmanto dažādu veidu palīdzību, jā. Un viens no visārtākajiem veidiem ir ziņot putnu novērojumus portālā dabas.lv, un tad tur var jautāt arī zinošākiem zinātājiem, un tie jau tur vienmēr pastāstīs.
Tad kas īsti ir jādara? Ir jādodas jebkur dabā, vai ir kādas īpašas vietas, kur labāk vērot, un tad pašam jāpieraksta šie te putnu saraksti?
Ir jāpieraksta saraksts, un, protams, ir zināma stratēģija jāizstrādā. Nu, tas nebūs tā, ka gluži Rīgas parkā varēs tās simts sugas novērot. Nu, tur būtu jāiekļauj tādi pamati biotopi, ūdeņi, meži, pļavas, un tad pilsētas putni, un tad jau tas vairs nebūtu tik grūti. Nu, protams, ir vajadzīgs kaut kāds noteicējs, un putna noteicējs, un teiksim, fotoaparāts nenāk par ļaunu iesākumā, jo nevar jau tā pilnīgais iesākums ir tāds, ka neko nevar saprast, neko nevar aprakstīt, redzēju brūnu putnu.
Ātri palidoja garām, jā, un tas arī viss. Bet kas ir jāņem vērā, nu, gan iesācējiem, gan nu, droši vien arī pieredzējušiem vērotājiem šajās dienās, ir kāds konkrēts laiks un putnu uzvedība, par ko jāpadomā, lai izdotos labāk ieraudzīt, varbūt kādas interesantākas sugas?
Šobrīd ir tāds migrācijas pilnbriets, maija sākums, ir novērojami ļoti daudz putni, un tā uzvedība viņiem var būt tik dažāda. Ir vietējie ligzdotāji, kur jau atmigrējuši ir pirms mēneša un ligzdošana sen uzsākusi, un tad nāk klāt vēl jauni. Un nu, šobrīd ir diezgan interesanti, var novērot dažādas cīņas par teritorijām un izsviešanas no būrīšiem un tā tālāk. Tā kā, nu, to īsumā tagad aprakstīt par uzvedību būs grūti. Protams, putni dzied, šobrīd visi putni dzied. Ir tikko atlidojuši slakstīgals, vakarnakt pats Rīgā dzirdēju 3 no 1 punktu, tā kā, nu, mēģinot atšifrēt putnu dziesmas, varbūt šobrīd būtu daudz vieglāk viņus novērot, nekā mēģināt to izdarīt vizuāli, jo nu, lapas ir izplaukušas un redzamība šobrīd ir tāda apgrūtinātāka.
Un visbeidzot par tiem jau pirmajiem rezultātiem, tātad līdz 14. maijam mēs katrs varam to vērojam savus iesniegt dabas datos, es saprotu, ir jāsūta šī ziņas?
Līdz 15. maijam un dabas datos ir vēlams iesniegt, bet dalībniekam ir jāsūta tāds kā pieteikums, tas ir Excel formātā, jāieiet ir LOB.lv mājaslapā un jāizlasa noteikumi šim izaicinājumam. Tās nav sacensības, tas ir izaicinājums, tāpēc tik līdz 100 sugas ir novērots, tā jāsūta sarakst šurpu. Un tad mēs izvērtēsim, un ja būs kādi jautājumi, tad kaut ko vēl, lai var paspēt pajautāt, tad nevajag atstāt uz pēdējo dienu. Nu jā, tā kā jūs sakāt, 14. būtu labi, bet vēl termiņš ir 15. Lai mēs līdz pasākumam, kas saucās torņu cīņas, varam paspēt izvērtēt. Un lai interesanti var arī piedalīties torņu cīņās, jo šim izaicinājumam vienīgais noteikums ir tāds, ka dalībnieks nedrīkst būt iepriekš piedalījies nekāda veida putnu vērošanas sacensībās. Tā tad viņam ir jābūt tā kā iesācējam, pieredzējušajiem šajā izaicinājumā ir cita sadaļa, viņiem ir jānofotografē 100 sugas.
Tas ir tātad nākamais solis jau tālāk izaicinājumā.
No jā, un šobrīd ir iesniegti gan novēroto sugu saraksti, gan foto saraksti. Tā kā
ir uz ko tiekties. Liels paldies, dzirdējām tātad Pēteri Dakni no Latvijas ornitoloģijas biedrības, un kā dzirdējām tātad akcijas 100 putni Latvijas 100 gadē ir tikai tāds ieskrējiens, un atgādina līdz 14. maijam ir aktīvi jāvēro, oficiāli līdz 15. maijam tātad akcija ir spēkā. Tik tālu par putniem, bet nu, raidījuma turpinājumā pievērsīsimies tam, cik veiksmīgi var savienot zinātni un biznesu. Kāda ir zinātnieku un uzņēmēju sadarbība Latvijā un kā zinātnieku pētījumus izmanto Latvijā dibināti jaunu uzņēmumi? Par to runāsim jau pēc īsa brīža, bet vispirms aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par to, kā kokmateriālu atlieku vielas var kalpot dažādu produktu ražošanā. Koks nav tikai kurināmais vai materiāls, no kā veidot koka mēbeles. Tā savī slēpj arī citu sastāvdaļas, kuru tālāk izmantošana koksnes pievienoto vērtību palielina vēl vairāk. Par to, kas vēl vērtīgs ir koksnē, kā to izmantot un par to, ka celulozu nav tikai izēvielu papīra ražošanai, interesējās mans kolēģis Rudolfs Krieviņš.
Kad mēs šķīdinātāju aizvācam projām, tad mēs iegūstam šādu vielu, kas ir ekstrakt vielas.
Pulverītis.
Jā, pulverītis.
Kur viņi var
piemērt?
Ir tāds, jā, tā kā milti. Biezāk,
jā, tā milti. Un līdz ar to ir vieglo, tas atvieglo viņu izmantošanu, jo mēs varam gan likt pārtikā, gan kosmētikā iekšā jau, gan dažādos, piemēram, ko tā kā iepakojumos kā piedala, piemēram, lielgāk produktu uzglabātos. Mm.
Rādot no koksnes iegūto ekstraktu, man stāsta Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta pētniece Līga Lauberte. Ekstrakts nav vienīgais, ko vēl bez ierastajiem koksnes produktiem var iegūt. Tomēr Līgas speciālitāte ir tieši ekstrakti. Šādus ekstraktus var iegūt no pilnīgi visiem kokiem. Turpina Līga.
Jā, šeit, piemēram, koksnes. Ir no priedes koksnes iegūts ekstrakts.
Mm-hmm.
Arī kā mēs
redzam. Tādās tādās pasteļtoņos sanāk.
Un šeit vienkārši ir tā sanācis paveicies, kā saka, bet krāsas var būt ļoti dažādas, gan tumšas, gan gaišas. Un varbūt balts, varbūt tumši brūns un viss kaut kāds.
Šeit skatoties, ir, nu, es teiktu, nu, uz puskilogramu varētu būt šī ekstrakta. Šeit,
viņš ir diezgan viegls, jāsaka godīgi.
Tā kā viņš ir ļoti viegls.
Gaiss savs.
Tā kā skaidrs,
jā,
arī viegls.
Tas apjoms ir mānīgs, tā saka, ka liekas vairāk nekā viņš ir.
Tomēr mazais svars ir mānīgs. Laubert arī stāsta, ka šādus ekstraktus nevajag daudz, piemēram, kosmētikā. Tas var būt pat mazāk kā 1% no kopējā sastāva. Šādu ekstraktu parasti veido no koksnes blakus produktiem, mizas un citām paliekām. Tādēļ koksne tiek izmantota pilnībā, stāsta Lauberte.
Piemēram, mīze. Viņa rodās ļoti lielos apjomos, bet pašlaik viņu sadedzina. Mm-hmm. Bet no viņas var iegūt diezgan ievērojumu daudzumu ekstraktvielu, apmēram līdz pat 40%. Un šīs ekstraktvielas ir aktīvas dabas vielas, kuras mēs varam izmantot ļoti plašā spektrā, sākot no kosmētikas un beidzot pat ar farmāciju. Un ņemot vērā, ka sabiedrība ar vienu atgriežas pie savām saknēm, pie dabas vielām, nevis pie sintētiskajām, jo ir pierādīta diezgan liela toksicitāte daudziem sintētiskiem savienojumiem. Un, lai mēs varētu atgriezties, ir svarīgi atrast šo avotus. Un viens no avotiem ir tieši biomasa. Un mizas, lapas un dažādi atgriezumi, kurus mēs ekstrahējot ar dažādiem šķīdinātājiem, iegūstam maisījumus, kuri uzrāda ļoti labvēlīgu efektu gan uz cilvēku, gan uz ādu, gan uz dažādām slimībām, kas var veicināt atveseļošanos.
Tomēr bez ekstraktiem koksnē ir vēl daudz citu vērtīgu sastāvdaļu, kuras iegūstot var palielināt koksnes pievienoto vērtību. Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Aivars Žūriņš stāsta, ka koksnē ir trīs galvenās sastāvdaļas – hermicelulāze, celulāze un lignīns. Visas šīs sastāvdaļas pārstrādājot var iegūt citas vielas. Turpina Žūriņš.
Ja mēs runājam par hemicelulozēm, tad, ja mēs viņus, teiksim, mēs viņam varam pārvērst tādos mazmolekulāros savienojumos, kurus varētu izmantot, pieņemsim, arī kā pārtika, diētiskajā pārtikā, kosmētikā. Tāpat mēs viņus varam ķīmiski pārvērst furfurolā, etiķiskābē. Ja mēs runājam par celulozi, tad tas ir papīrs, arī un dažādas ķimikālijas, jo celulozi ir ļoti viegli nohidrolizēt līdz glikozei. Ja mums ir glikoze, tad mēs mikrobioloģiski varam iegūt daudzas produktus, kas ir vērtīgi. Pieņemsim poli, pienskābi, pa tā savukārt ir, varētu būt biodegradable plastmas, kas varētu, pieņemsim, aizstāt tagad šīs PET pludeles un tam līdzīgi. Tur daudz ko, kas būtu pēc tam dabā noārdītos, nevis saglabātos simtiem gadu. Un, ja mēs runājam par lignīnu, nu, tas, diemžēl, jāsaka, ka pašlaik ir tāds teiciens, ka no lignīna var iegūt visu izņemot naudu. Tas, teiksim, varētu būt nākotnē gan fenolformaldehīda sveķa aizstājies, gan arī dažādu fenolu savienojumu avots.
Proti, ar koksnes sastāvdaļām iespējams aizvietot dažādus toksiskus un ķīmiskus, piemēram, no naftas veidotus produktus. Visi ir dzirdējuši, ka no koksnes iegūst celulozi un pēc tam no tās papīru. Tomēr papīrs ir tikai viens no produktiem. Patiesībā celulozes potenciāls ir daudz lielāks.
Šī ir tā iekārta, tas ir reaktors, kurā šāda te bluķīša.
Kuru uzreiz liek bluķīt iekšā?
Nē, nu, nē, mēs pasmalcinām šādās te apmēram šādās, un tad viņu liek iekšā reaktorā.
Stāsta institūta pētniece Inese Filipova. Reaktorā tiek visas citas sastāvdaļas izšķīdinātas tā, lai pāri paliktu tikai celulāze.
Tā izskatās šāda. Viņa ir tāda kā kokvilna, kā vate. Tā ir celulāze, viņa apskatās tuvāk, viņa sastāv no tādām mazām šķiedriņām.
Jā, viņas varētu pēc tam izdalīt.
Jā, viņas ir, nu, teiksim, uzpūkot. Un tad jau, teiksim, ja mēs gribam izmantot viņu papīrā, tad viņu visbiežāk balina, jo mēs gribam dabūt baltu papīru. Mm-hmm. Un šīs tās šķiedras, viņas tiek balinātas, kādreiz balināja daudz ar hloru saturošiem savienojumiem, šobrīd no tā ir atteikušies, ir daudz dažādas citādas tehnoloģijas, lai mēs iegūt šo te balto produktu. Un no šī jau attiecīgi ražo papīru.
Viņi tieši arī izveidojas šādi, tad sapāst jau veids.
Rūpnīcā tās ir lielas lapas redzēt.
Viņi drīzāk ir tāda līdzīga kā vata. Šeit viņi vienkārši saprasē. Tā, ka viņi saprasē, tad viņi izveidojas tādās lapās.
Un vai citējais šo te varētu arī tagad daudīt sīkās šķiedriņās, tādos tajos matiņos, ja?
Jā.
Un tad katru to matiņu kaut kur likt kaut kādā materiālā?
Jā, tieši tā.
Un tad jau veidot šos te kompozīta materiāls, jā, tas bija tas pareizais.
Nu, teiksim, pasvara, ko es runāju, nanocelulāze. Tas ir šādu te matiņu paņemt un sadalīt ļoti sīkās daļiņās ar dažādām metodām, gan ar ķīmiskām sašķeļot, gan arī ar mehāniskām, un tad mēs varam iegūt tādu stabilu šķīdumu. Šo īpašību arī izmanto, piemēram, viņi izmanto kā biezinātāju, kā stabilizētāju dažādu maisījumu, un tad, kad viņu teiksim, var izveidot arī plēvīti, kas ir, tas arī principā tikai sastāv no mikrocelulozes, ko izmanto, teiksim, varbūt iepakojam.
Teiksim, jā, tas šķidrums, nezinu, kaut kur ieliem, nezinu, tur sakarsējam, mums izveidojas.
Tieši tā, šķīdinātais iztvaiko, ka šajā gadījumā bija ūdens un izveidojas plēvīte.
Un šādu caurspīdīgu papīru, kas līdzinās plēvei, varētu nākotnē izmantot, lai aizstātu no naftas produktiem ražotās plēves. Tomēr celulozes iespējas ar to nebeidzas, stāsta Filipova.
Farmācijā, biotehnoloģijās, arī izmanto elektronikā. Principā celulāze savās nanoformās ir unikāls materiāls, tam piemīt tādas īpašības. Viņš ir ļoti viegls, tajā pašā laikā ļoti stiprs.
Tikmēr Žūriņš stāsta, ka konkrēts piemērs, pie kura zinātniekiem būtu jāstrādā, ir no celulozes veidot sautiņbiksītes. Tās tāpat kā plastmasa sadalās ļoti ilgi. Tāpat arī celulozi varētu aizstāt kokvilnu, lai gan arī kokvilna ir dabīgs materiāls, tā ražošanai nepieciešams daudz ūdens, un tas notiek tajās valstīs, kur ūdens ir deficīts. Bet lielāko plusu Žūriņš min to, ka visi šie materiāli dod iespēju pārstrādāt lietas, kas tagad kļūst par kurināmo. Arī iegūstot, piemēram, celulozi, pāri paliek kurināmais, bet tad jau no koksnes izmantots viss potenciāls.
To, kas pašlaik nav pieprasīts tirgu, tas ir šīs atliekas, kas paliek zāģētavās. Pieksim, lielākais vairums no viņām pašlaik tiek granulēts, tad mēs esam viena no lielākajiem granulu ražotājiem Eiropā. Un, teiksim, šis jautājums ir vairāk kā par, teiksim, par šīm cirsmu atliekām. Šis ir jautājums par papīru malku, kuru tomēr tik lielos apmēros mēs nevaram, ja tur, ja Zviedrija vai Somija nepieprasa, mums īsti nav. Tad viņi ir jāpārvērš akal šajās granulās.
Žūriņš arī stāsta, ka šobrīd šādiem produktiem tirgus nav liels, tomēr viņš uzskata, ka jau tagad par to ir jādomā, jo agrāk vai vēlāk pie šādiem risinājumiem mums būs jānonāk. Un neskatoties to, ka šādi no koksnes iegūti produkti būs dārgāki nekā tie paši, kas iegūti piemēram no naftas produktiem. Tāpat viņš stāsta, ka tieši šāda bioekonomika ir tas virziens, uz kuru Latvijai būtu jāvirzās. Mežu mums ir daudz, materiāli dabīgi, turklāt tas viss top no atjaunojamajiem resursiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošo pētnieku Aivaru Žūriņu un pētniecēm Līgu Laubertu un Inesu Filipovu, bet par uzņēmumiem, kuri izmanto šādus un citus zinātniskus pētījumus savā darbībā, saruna pēc brīža studijā.
Zināmais, nezināmajā.
Sen pagājuši tie laiki, kad zinātniskie atklājumi bija nejauši, ekstravaganti hobiji, kas drīzāk izklaidēja sabiedrību, nevis nesatēja reālu ekonomisku labumu. Mūsdienās ikviena prece, ikviena ražošana, ikviens produkts un pakalpojums ir cieši saistīts ar zinātnes attīstību. Taču ne visi šie produkti un pakalpojumi ir augstu tehnoloģiju un sarežģītu izpētes darba ceļā tapuši. Par tiem uzņēmumiem, kuru pamatā ir zinātnisku pētījumu un inovatīvu risinājumu, sīkāk runāsim turpmākajās raidījuma minūtēs, kad pie mums studijā ir Ieva Rubene, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju departamenta inovāciju atbalsta nodaļas vecākā projektu vadītājs. Sveicināti! Mm. Un arī Sergejs Jekimovs, jaunu uzņēmumu Vortex Oil Engineering vadītājs. Sveicināti!
Sveicināti!
Tātad mums šeit, es jau kā var teikt, nojaušam ir gan piemērs, gan arī cilvēki, kas palīdz varbūt apjaust to, kāda ir šī jaunu uzņēmumu zinātnisko tieši jaunu uzņēmumu vide Latvijā un kā darboties kā tādam starpniekam starp uzņēmumiem un zinātniekiem. Varbūt es pirms Ieva jums jautāšu par pašiem zinātniskiem jaunu uzņēmumiem kā tādiem Latvijā. Tā ir tāda jauna parādība vai tāda, nu jau labi zināma vismaz jomas ekspertiem noteikti?
Tā visticamāk nav jauna parādība, bet tā ir uzņēmējdarbības forma, kurai šobrīd ir īstais laiks rasties, jo ir gan zinātnieku interese, gan uzņēmēju interese un ir arī valsts atbalsts, jo ar Eiropas reģionālu atbalsta fonda dažādām programmām šiem uzņēmumiem tiek sniegta plaša iespēja veiksmīgi savus izgudrojumus, zinātniekiem savus izgudrojumus un uzņēmējiem savukārt savus idejas komercializēt, tātad novest ražošanu, novest tirgu. Un tādēļ arī šis valsts atbalsts ir izpaudies dažādos veidos un pēdējais lielākais notikums ir bijis nesen, aprīļa vidū, kad Rīgā notika salīdzinoši liela pirmā Baltijā zinātnisko jaunuzņēmumu konference DeepTech Atelier, kas pulcēja kopā gandrīz 500 dalībniekus, zinātniekus, uzņēmējus, dažādas zinātniskās institūcijas, akceleratorus, kas kopā sanākot arī diskutēja, mācījās un runāja par to, kā šīs zinātniskās idejas virzīt tirgu.
Tā kā var teikt, Latvijā ar tādu konferenci sanāk kopā visi tie cilvēki, kas jā. Ir saistīti ar un ap šiem zinātniskiem jaunuzņēmumiem.
Ekosistēma, ja tā varētu teikt.
Jā, to noteikti varētu attiecināt arī uz šo vidi. Jautājums arī bet uzņēmumu pārstāvim. Šis te Vortex Oil Engineering, es saprotu, nodarbojas ar kaut ko ļoti Latvijai, nu pavisam eksotisku un geogrāfiski pat tālu, ja? Varbūt varat izstāstīt vairāk, kas īsti ir tas, ar ko šī te kompānija, šis jaunuzņēmums patiesībā nodarbojas?
Jā, tad Vortex Oil Engineering ir tiešām ļoti netipiski Latvijai. Tas ir jāpiebilst, ka tas droši vien ir pirmais Latvijas vēsturē uzņēmums, kas darbojas naftas servisa jomā. Un mēs nodarbojamies ar ūdens apstrādes iekārtu ražošanu, un tās iekārtas principā ir domātas efektīvākai ūdens apstrādei un kā efekts naftas iegūves palielināšanai, teiksim, no naftas rezervuāra. Ļoti daudzi, teiksim, joprojām uzskata, ka nafta ir kaut kāds ezers pazemē. Tā nav, diemžēl tā nav.
Neizsmeļams, bet tā vēl ezers,
viņš ir pirmajā kārtā, viņš ir ļoti izsmeļams, otrajā kārtā tā nafta ir ļoti grūti dabūjama. Un vai to ieguvi efektivizēt, tiek izmantots ūdens. Tas ūdens ir nepārāk tīrs vai netīrs, jo viņš ir izmantots vairāk kārt, tajā paliek naftas atliekas un tā tālāk. Līdz ar to, teiksim, mūsu iekārtas to ūdeni tīra noteiktajā veidā un padara efektīvāku. Līdz ar to mēs to naftu varam spiest ārā no rezervuāra, no pazemes, daudz efektīvāk nekā bez iekārtām, nekā ar citām metodēm. Darbojamies mēs noteikti no Latvijā. Mūsu, teiksim, Latvijai tuvākais punkts, kur mēs darbojamies ar Poliju, ar Polijas nacionālo naftas un gāzes kompāniju, un tad tas tālākais no Latvijas punkts droši vien būtu Argentīna.
O, oh, tad pavisam tālu.
Jā,
pavisam Argentīnā tālu. Kas būtu tas interešu objekts?
Nu, teiksim, mums ir vairāki interešu objekti Argentīnā, un principā tās ir pirmās divas lielākās valsts naftas kompānijas.
Kā radās ideja? Nu, liktos, parasti mēs domājam, man liekas, par jaunuzņēmumiem, arī zinātniskiem jaunuzņēmumiem, tomēr, nu, kas tiek ražots Latvijā, vai kas ir tāds, kas Latvijā būtu jākomercializē, kā saka, uz ārpusi, un šeit savukārt tā ideja jau ir gatava paņemta no Krievijas, ja, no tālajiem ziemeļiem.
Teiksim tā, mums tā ideja, kā intelektuālā īpašuma gabals, kas vēl nebija testēts, kas vēl nebija pierādīts praksē, viņš tiešām bija paņemts no Krievijas, viņš bija izstrādāts savulaik Sibīrijā, kopā ar vietējām naftas kompānijām, kurām bija, teiksim, noteiktā problēma, kuru viņi mēģināja risināt, teiksim, ar ūdens apstrādi. Un mūsu gadījumā mūsu uzņēmums tika veidots ap šo intelektuālo īpašumu gabalu. Mēs piesaistījām, teiksim, gan zinātniskās kompetences, gan uzņēmējdarbības kompetences, savienojām to visu kopā, piesaistījām riska kapitālu, gan sākumā no Latvijas, un tad proti ne no Latvijas, teiksim, no Polijas. Un tā arī veidojās tās uzņēmums, tā arī veidojās tas produkts, tā arī tika atrasti tie pirmie klienti.
Vai jau var teikt, ka šis ir tāds, nu, standarts scenārijs, ko Sergejs izstāstīja, nu, kā tas notiek, vai citos, ja zinātniskos jaunuzņēmumos ir pilnīgi cits tas ceļš, kā cilvēki nonāk no labas idejas, kaut kur redzētas vai dzirdētas līdz produktam vai uzņēmumam?
Nu, manuprāt, scenāriji ir ļoti dažādi, šis varētu būt viens no tiem. Kad uzņēmējs atrod ideju, reizēm ir otrādi, kad ideja atrod uzņēmēju, jo šī, manuprāt, ir joma, kurā viens nav darītājs, tur vajag komandu. Parasti zinātniskajai idejai pietrūkst uzņēmējdarbības kompetences, un tad šis ir viens no piemēriem, kad šai zinātniskajai idejai tiek pievienota uzņēmējdarbības kompetence, kas ļauj veiksmīgi realizēt šo ideju. Jo, nu, zinātnieks nevienmēr ir uzņēmējs, un visiem ir jādara tas, kas tam vislabāk padodas.
Bet kā ir, vai nav tā, ka mēs kaut kādā veidā sagaidām vairāk no tā zinātnieka, ka viņš būs tas uzņēmējs, nevis no uzņēmēja, ka viņš varbūt kaut kādā brīdī būs arī tas zinātnieks vai zinātniekam tūstāvošs cilvēks?
Nu, iespējams, ka ir šādas ekspektācijas, bet, manuprāt, mūsu gan uzņēmējdarbības vide, gan zinātnes vide attīstās un maina savu viedokli un apzina tās iespējas, ko sniedz šāda sadarbība. Nav jādara viss pašam, ir jāmeklē kompetences, kas pietrūkst, ir jāmeklē ārpusē gan papildus pētījumiem, gan intelektuālā īpašuma aizsardzībai, gan finanšu piesaistē. Tad ir vienmēr jābūt komandas darbam.
Par to intelektuālo īpašumu es pieņemu, ka tas ir tāds, nu, klupšanas akmens šajā, varbūt, jomā, jo es iedomājos, nu, kaut vai šo pašu naftas, jā, stāstu, nu, vai ir daudz līdzīgu citu pasaulē, kas to dara, taipat laikā, nu, ja ir cilvēkam tā ideja, kā panākt kaut ko tādu, proti, ka mēs daudz vairāk to naftu dabūsim ārā, plus vēl ūdens resursu pataupīsim. Nu, tas ir divas milzīgas problēmas, kas, liekas, ir atrisināts ar šo ideju, vismaz turisnēmam. Cilvēki taču droši vien ir mēģinājuši sargāt to ideju, un tā īpaši ar to apkārt nemētāties.
Pavisam noteikti, bet, teiksim, intelektuālais īpašums nav tas pakupšanas akmens, pavisam noteikti viņš nav. Tas ir elements, ar ko jābūt, teiksim, piesardzīgam jebkurā zinātni balstītā uzņēmuma darbā, jo mūsu gadījumā mēs esam unikāli. Parasti zinātni balstītie jaunuzņēmumi pierāda to, veicot tā saucamo freedom to operate, kas ir patentu meklējums, kas tiek veikts ar juristu palīdzību, un tad, teiksim, cilvēki noskaidro, vai nu ir kaut kas, ko viņi varētu netīšām kopēt, kopēt vai atkārtot, un tā tālāk, teiksim, mūsu gadījumā tas nepastāv. Faktiski, ja mēs skatāmies, kādā veidā tas intelektuālais īpašums vispār tiek aizsargāts tajos deep tech startupos, tā saucamos, tad tie ir vai nu know-how, kad uzņēmums vienkārši nestāsta, kā viņš to dara, un tas produkts, ko uzņēmums ražo, teiksim, viņš nav, tas intelektuālais īpašums nav acīmredzams, kad tas produkts nonāk kaut kādās trešās rokās, tad to ir nav tik viegli nokopēt. Un tad tas otrais ir noteikti patenti. Ne? Jo tas klasiskākais veids, kā aizsargāt intelektuālo īpašumu, ir patentēt. Tas, par ko neviens nerunā, ir, ka patentējot kaut ko, jūs to, teiksim, izvedat publiskajā telpā. Līdz ar to, tiklīdz tas patents ir reģistrēts, vai patenta pieteikums ir reģistrēts, jūsu inovācija, viņa nonāk publiskajā telpā.
Tas tālāk nozīmē to, ka kāds cits to var sākt
un tad,
īstenot.
Un tad tas nozīmē to, ka jums kā uzņēmumam ir jābūt resursiem, lai to intelektuālo īpašumu pēc tam aizsargātu no trešām pusēm. Jo faktiski neviens jau neskatās, teiksim, no kaut kādām valsts iestādēm vai intelektuālo īpašumu aizsardzības iestādēm, vai tas īpašums tiek izmantots kaut kādā, teiksim, nejaukā veidā. Tas ir, uz to ir jāskatās pašam uzņēmumam. Un ja uzņēmums ir mazs, tas ir startups, tad tie resursi ir ļoti limitēti. Līdz ar to ļoti daudzi startupi principā pieturas pie principa, ka intelektuālais īpašums tiek glabāts kā know-how, kā kaut kāda zinātība, un tiek patentēts tikai tad, kad tas uzņēmums izaug.
Tā kā pārsvarā tā recepte būtu tāda turēties pie tiem zinātniskajiem, es nezinu, idejām, tām zinātniskām idejām, kur mēs redzam apmēram, nu, kas būs tas gal iznākums, bet neviens neaizdomāsies tiešām, kā to iegūt, jā, un tas ir drošībā tādā ziņā.
Kaut kas līdzīgs, jā.
Liekas, nu šajā brīdī tikko arī Sergejs teica, pārsvarā tas budžets ir ļoti mazs uzreiz tam jaunu uzņēmumam. Kā jaunu uzņēmumam tikt, kā saku, uz zaļa zara un šajās te jomās varbūt ielikt to kāju durvīs un mēģināt tikt pie kaut kādas ļoti varbūt unikālas idejas tālāk? Komercializēšanas tāpat laikā saprotot, ka nu, jaunu uzņēmums ir jaunu uzņēmums tikai vienīgi.
Nu šeit arī jāņem vērā, ka jā, šī ideja visticamāk ir prasījusi zināmu izpēti, izstrādi, tā nav visticamāk pavisam zaļa, tā ir veikti kādi pētījumi un ieguldīts darbs, tas nozīmē, ka arī jebkuram citam, kurš vēlēto šo ideju īstenot, vajadzētu ieguldīt salīdzinoši daudz darba, tādēļ es mazliet apšaubu, ka to ir tik viegli nospert, ja mēs tā varam teikt, bet par atbalstu šādai uzņēmējdarbības virzīšanai, protams, ir dažādas atbalsta programmas, ir riska kapitāla piesaiste, privāto investoru piesaiste, dažādas akcelerācijas programmas, kas var sniegt atbalstu, gan materiālu, gan nemateriālu, lai šo te jautājumu virzītu tālāk un risinātu. Protams, ka tas ir laika ietilpīgi, zināšana ietilpīgi un arī finanses ietilpīgi.
Naudas ietilpīgi.
Jā, tieši tā.
Ēriks jautā, kur šo lijā ekosistēmu piedāvājumu var apskatīt, lai tie nepārvēršas eko džungļos, kur nevar atrast vajadzīgo pienesumu tehnoloģiju sinerģiju jomā, tā mums raksta klausītājs.
Lijā piedāvājumu vienmēr var aplūkot Lijā mājaslapā par visām iespējamām atbalsta formām, materiālām, nemateriālām, un katrs var arī sameklēt sev piemērotāko un tajā brīdī aktuālāko.
Tā kā par džungļiem nav jāsatraucās, orientēties.
Domāju, ka par džungļiem nav jāsatraucās. Ja nogadījumā rodas apjukums, tad vienmēr var vērsties Lijā klienta apkalpošanas nodaļā un saņemt izsmeļošu atbildes saviem jautājumiem.
Sergej, vai ir kas piebilstams par tiem džungļiem, kuros varbūt iespējams sanāk maldīties sākumā?
Pavisam noteikti džungļi tie nav. Tie ir divi ceļi, kas nāk paralēli, dažreiz krustojas. Tad tas pirmais ir valsts nauda vai publiskā nauda, kas tiek piesaistīta vai no valstī, iekšā valstī, no kaut kādām lokālajām programmām, kā piemēram tur universitātes darbojas, tur ERAF programmas ietvaros un tā tālāk. Vai no tā ir Eiropas nauda, kas ir piemēram tas pats Horizon 2020, tas horizonts, kas piedāvā to finansējumu uz zinātni balstītiem uzņēmumiem, lai tas produkts attīstas. Un tas otrais ceļš ir pavisam noteikti riska kapitāls, tie ir tie investori, par kuriem visi runā, neviens nezin, kā viņi izskatās, teiksim, nu, tas ir tāds kā buzzword jau, jo faktiski mēs varam sadalīt tās riska naudas dažādos etapos, kas ir zināmi visiem startupiem, visiem jaunu uzņēmumiem. Tā ir pirms sēkos nauda, sēkos nauda, un tad jau tā saucamā riska nauda, venture nauda. Sēkos naudas ir, pirms sēkos naudas ir līdz 50 000 eiro, tās tiek izmantotas prototipa validācijai, kaut kādai pirmai tirgus izpētēji, kādām bāzes vietām. Par nekādām pārdošanām, par nekādām ražošanām, principā runas nekādas nav. Tad ir sēkos nauda, kad uzņēmums jau gulda produktu izstrādē līdz, teiksim, 500 000 eiro, un tad tā venture nauda, tā klasiskā riska nauda ir viss, kas ir vairāk par 500 000 eiro. Mums Latvijā, piemēram, uz doto brīdi ir gan valsts atbalsta programmas, tie paši kompetences centri, un ir gan riska kapitāls arī, jo tagad mums versies vaļā trīs akcelerācijas fondi, kas piedāvās tieši tos pirmsēkos un sēkos naudas, kuras pietrūka, ļoti daudz pietrūka pēdējos divus gadus. Un, teiksim, tā pirmsēkos un sēkos nauda ir tā nauda, kas arī stimulē to jaunu uzņēmumu rašanos, jo, nu, kaut kur ir jāsāk. Un tad pavisam svaigam jaunu uzņēmumu neviens lielās investīcijas nedos nekad, jo produkts nav novalidēts.
Un tad jāpiesaista mazās. Un arī pats jaunu uzņēmums ir vēl tik ļoti jauns un mazs.
Tieši tā. Tas intelektuālais īpašums, viņš vēl nav novalidēts. Un kad viņš balstās uz zinātni, tā validācija, viņa ir daudz grūtāka un daudz arī garāka nekā, piemēram, uzņēmumiem, kas darbojas kaut kādā IoT sektorā. Un līdz ar to, teiksim, jāgulda vairāk naudas, jāpiesaista vairāk partneri, un tā pirmā nauda, viņa ir, nu, vitāla.
Kā no valsts puses raugoties, ir tās liels risks, ka tagad daudz tiek ieguldīts tādu jaunu uzņēmumu pašu sākumu, kā saka, balstīšanā, un tāpat laikā varbūt jaunu uzņēmumi nāk un iet kā rinda, un mēs nezinām, kas ar tiem notiks tālāk.
Kā jebkurā uzņēmējdarbības jomā. Risks ir vienmēr, bet atbalsts ir vajadzīgs, un tas arī ir jānodrošina. Un kā jau Sergejs teica, tas tagad pirmsēklis un sēklis atbalsts arī ir nācis daļai no valsts puses, un tam ir nozīmīga loma uzņēmuma attīstībā, un manuprāt, tas ir jādara arī uz priekšu.
Runājot par to tirgu, uz ko orientēties, nu, es nezinu, pieņemsim, nu, jūsu gadījumā tas nav Latvijas tirgus, tas ir uzreiz globālais tirgus.
Pavisam noteikti nav Latvijas, jā.
Vai ir tā, ka Latvijā mums jādomā par to, ka tai auditorijai, tai sabiedrībai, kura iespējams patērēs vai pieprasīs šo produktu, jābūt jau tādai gana izglītotai un jau gana prasošai, proti diezgan dārgas un diezgan kvalitīvas lietas?
Jaunu uzņēmumu jau vispār ir globāli tendēti. Tiem viens no mērķiem ir izaugsme un startautiska izaugsme un mērogojamība, tā kā, manuprāt, par Latvijas tirgu varbūt runa tikai produktu testēšanas laikā vai izpētes laikā, bet izaugsme vienmēr ir globāla, vismaz tas mērķis tāds ir.
Bet arī globāli tai auditorijai jābūt jau tādai, nu, kā saka, prasošai augstas kvalitātes produktus. Nu, es iedomājos, cik vienkārši varbūt ir piedāvāt tirgumu kaut ko ļoti masveidā, daudz ražotu, ļoti bieži neievērojot, nezinu, tur var darba drošības standarts vai vides standarts, un tāpat laikā pretim nolikt produktu, kas būs jau savā sākotnējā stadijā diezgan dārgs, lai to padarītu pieejamu?
Tas ir divas pilnīgi dažādas patēriņa jomas. Zinātniskajiem jaunuzņēmumiem pārsvarā gala patērētājs ir industrija. Tad, kā arī Vortexel piemērā, tā ir industrija, nevis cilvēks parastais, ja mēs tā varētu teikt. Un arī ļoti daudziem citiem zinātniskajiem jaunuzņēmumiem tā ir industrija. Dažādās jomās, medicīna, kosmos.
Tā kā tas cilvēks parastais, kā jūs tikko teicāt, viņš ir kā gala lietotājs, bet
jā,
tajā ķēdē kaut kur
visticamāk, viņš pats to nezin, ka viņš ir gala lietotājs. Jā,
jā, es droši vien iedomājos, cik daudzās dzīves jomās mēs saskaramies patiesībā ar dažādiem zinātniskajiem jaunu uzņēmumiem vai patiesībā kuriem uzņēmumiem, kas strādā pie zinātniskas idejas tālākas komercializēšanas. Sergejam bija kas piebilstams par to lietotāju.
Pavisam noteikti ir jāsaprot, ka jaunu uzņēmuma mērķis vai startup, sauksim viņus par startupiem, startupa mērķis ir to tehnoloģiju attīstīt līdz kaut kādam līmenim, un tad vai nu būvēt biznesu ap to, kas nav tipiski īstenībā, vai nu pārdot tā industrijai, kaut kādam lielam, teiksim, industriālam spēlētājiem, kam to vajag, vai ne? Jo tā, teiksim, tā logika ir tāda, ka lielais uzņēmums, nākot no industrijas, viņš nekad neguldīs ārkārtīgi lielus finansiālos un cilvēku resursu līdzekļus kaut kādā iekšējā izstrādē, kad viņš var nopirkt kaut ko gatavu no maza startupa, vai nu nopirkt visu startupu kopā un vienkārši.
Bet tas viņam sanāk vienalga lētāk, vai vienkārši viņš mēģina?
Tas sanāk lētāk, un tādā veidā viņš absorbē to intelektuālo īpašumu, un viņš absorbē arī to komandu, kas pie tā īpašuma strādāja visus šos tur, piemēram, tur 5 gadus, vai ne? Līdz ar to, runājot par Latviju, teiksim, Latvija ir ļoti labs piemērs, kur sākt, jo tā ir maza valsts. Protams, gribētos, lai tā industrija mums Latvijā vairāk runātu ar startupiem, ar jaunu uzņēmumiem, bet kaut kāda pirmā produkta validācija tad pavisam noteikti notiek. Un tad, protams, paliek jautājums par biznesa modeļa mērogojamību un kapitālo piesaisti, kas ļoti bieži notiek jau ārpus Latvijas. Jo tas kapitāls, piemēram, kas ir vajadzīgs dažiem uzņēmumiem, ir tur desmitiem miljonus eiro. Un Latvijā tā nauda nav pieejama kā tāda. Līdz ar to, teiksim, tas uzņēmums jau iet tur uz ASV vai kaut kur uz Eiropu un meklē investorus tur.
Tā kā startupi, šie jaunu uzņēmumi Latvijā ir tīpaši būt, jebkurā gadījumā tāda, kā saka, pirmās skudras, kas izdara darba lietas un tad pārdot to tālāk kādam lielam spēlētājam, kuram tas ir reālais biznesa modelis, tālāk biznesa scenārijs.
Tas ir viens no modeļiem, diezgan izplatīts.
Jā, tas notiek diezgan bieži, jo tas klasiskais, teiksim, nodalījums starp biznesa veidiem ir viens ar lifestyle biznesu, kas ir, piemēram, veikals, kas strādā 15 gadus, un tad nes kaut kādas tur dividendes vai kaut ko līdzīgu. Un tad ir venture biznesu. Un tas venture biznes atšķiras ar to, ka jeb riska biznes. Atšķiras ar to, ka viņā tiek guldīta nauda, skatoties uz perspektīvu, teiksim, skatoties uz tā biznesa vērtību, kas būs pēc 5 gadiem. Un tad, kad tas biznes pēc 5 gadiem tiek pārdots, tad tās dividendes, teiksim, tiek izmaksātas vienu reizi līdzdibinātājiem, bet, teiksim, lielajos apjomos. Tas modelis strādā, teiksim, tieši tā.
Šajā jomā tad vairāk sanāk tā skatīšanās nākotnē un visliek tāda riskēšana ar to, kas būs pēc 5, 10 vai es nezinu, cik vēl gadiem. Cik vēl nākotnē var
mēģināt. Zinātniskās idejas vienmēr ir ar skatu nākotnē.
Bet no zinātniskās idejas, laikam, tur atšķirsies, ja būs vēl dažkārt krietni tālākā nākotnē nekā.
Nu, protams, katrā jomā tas izstrādes laiks atšķirās, bet, nu jā, tas nekad nav īstermiņa projekts.
Kas ir īstermiņš šajā gadījumā vai ilgtermiņa?
Īstermiņš ir kaut kādi 3 gadi no uzsākšanas brīža. Tas ir ļoti labi, tas ir ļoti ātri. Un, teiksim, ja uzņēmums tiek pārdots, piemēram, pēc 3 gadiem, tad tas ir uzskatāms par ļoti lielu, teiksim, veiksmes stāstu. Faktiski, uzņēmumi, kuriem es personīgi neapskaužu, ir farmācijas startupi. Jo farmācijā, teiksim, validācijas periods, viņš var būt līdz 10 gadiem. Ar visiem kliniskajiem pētījumiem un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to, teiksim, tas ļoti atšķiras. Un tad farmācijas uzņēmums, piemēram, 10 gadu laikā ar visiem pētījumiem apēdīs, nu, ap 25-30 miljoniem eiro, tikai lai novalidētu, teiksim, to pamatideju.
Ideja, ne produktu.
Nē, tas vēl nebūs produkts. Tā būs aktīvā viela, ko viņi testēja 10 gadus un pierādīja, ka viņi kaut kā strādā un ka viņi nav kaitīga cilvēkiem, piemēram.
Jā, tas process, kamēr to pierādīt, arī ir ļoti, ļoti dārgs un naudas un laika prasīgs.
Jā, un tad riski, ka 9. gadā, kad jūs jau apēdāt 90% no sava finansējuma, 9. gadā jums pēkšņi kaut kas nesanāk, un tad jūs ejat uz otro apli, ir ļoti liels. Līdz ar to, teiksim, tie investori, kas gulda iekšā, viņi vienmēr apzinās, ka, nu, varbūt tā, ka ir ļoti liels izredzes, ka, nu, galu galā nesanāks.
Pēc tam, kad aktīvā viela jau ir validēta, tad gan es pieņemu, ka tur varētu būt interesi investoriem piesaistīties, jo tad atkal laikam tā varbūtība, ka tas nesīs peļņu, ir gan liela.
Jā, bet kad aktīvā viela ir validēta, tad investorus neviens nelaidīs jau iekšā. Jo tā kompānija būs vērta daudzus miljonus, viņa tiks pārdota kaut kādam lielam koncernam, kaut kādam Glaxo, piemēram, un to kompāniju nekad neviens neredzēs.
Tad tikko piesaucām arī to, ka pirmkārt, ir tās jomas, kurās varbūt ir izdevīgāk un mazāk izdevīgā jaunu uzņēmumu darboties, vai piekritīsiet par to farmāciju, ka tas ir tāds riskantākais vai nu, tāds naudas ietilpīgākais?
Es negribētu izcelt kādu noteiktu jomu. Farmācija tradicionāli ir dārgs un laikietilpīgs tāds produkts, bet šie te zinātniskie jaunu uzņēmumi darbojas visdažādākajās jomās, jo ideju attīstība un produktu attīstība ir nepieciešama visur. Gan industrijas pieprasīt, gan arī patērētā pieprasīt. Tāpēc izdalīt kādas, nu, vienu konkrētu jomu būtu, man liekas, pārgalvīgi.
Bet otrs to sarunas aspektu, ko es ļoti gribētu paturpināt, ko arī Sergejs teica, proti, ka industrija varētu ar startupiem runāt labāk vai vairāk. Vai ir kaut kāds tur tas
vairāk.
Vairāk.
Labāk par to kvalitāti, ar viņu viss ir kārtībā, bet
labi,
vairāk.
Būsim korekti, tad vairāk. Proti, ka tur ir tāds kaut kāds caurums tajā, kā noteikti tā komunikācija.
Runāt mums noteikti visiem ir jāmācās savstarpēji, jo, kā jau es iepriekš minēju, viens neko nevar izdarīt. Ir jābūt šai sasaistē starp industriju, starp zinātni, starp uzņēmēju. Un arī manis iepriekš minētais pasākums ir viens no šiem soļiem, viena platforma, kur šādu sarunu veicinātu.
Bet, nu, saruna starp industriju, nu, labi, uzņēmumu un zinātnieku vēl būtu tajā brīdī, kad nāk tas jaunu uzņēmējs runāt ar to zinātnieku. Bet tajā brīdī, kad tam jaunu uzņēmējiem ir jāaiziet līdz industrijā un jāpasaka, man ir kaut kas ļoti interesants, kas varbūt tevi interesē. Es saprotu no Sergeja, ka tur ir, ja, tas klupšanas akmens ļoti bieži. Nevis tajā brīdī, kad ar zinātnieku ir jārunā, bet ar pašu tālāko pircēju.
Es neteiktu atkal, ka tas ir akmens, bet tas nav triviāli. Teiksim tā, jo visām industrijām, teiksim, tas barjeras, ienākšanas barjeras, viņš atšķiras. Un naftas industrijai, piemēram, ja nu mēs runājam par naftas industriju, viņa ir otrā pasaulē konservatīvākā industrija. Neatceros, arī bija kaut kāds, man liekas, dārgakmeņu ieguva. Tā bija viskonservatīvākā industrija, un tad naftinieki ir tie otrie. Un tas izpaužas tādā veidā, ka tas process, viņš ir ļoti iestrādājies pēdējos 100 gadus. Nekas faktiski nemainās. Un visi ir pārāk, pārāk iesēdušies tajā praksē, kas ir uz doto brīdi, jo tā nafta nāk ārā. Tad tie riski, finansiālie riski, ja nu mēs kaut ko izmēģinam un kaut kas nesanāk, ir ļoti lieli, jo tad mēs zaudējam naudu, un lielu naudu. Līdz ar to, teiksim, runāt ar naftas industriju ir ārkārtīgi sarežģīti. Medicīnas industrija, piemēram, ir daudz vieglāka. Jā, tur ir regulātori, ka tur ir sertifikācijas un tā tālāk un tā joprojām, bet tas jau ir, teiksim, produkta stadijā. Validācijas stadijā ir ļoti viegli aiziet pie uzņēmumu un uzprasīt, vai jums to vajag. Teiksim, koncepta līmenī, ja tas būtu pieejams kā produkts, vai ja tas būtu pieejams kā tehnoloģija, vai jūs to izmantotu. Un, teiksim, tā pirmā validācija no medicīnas industrijas, viņa ir daudz vieglāka.
Tā kā jā, mēs...
Inženieru zinātnes tas pats.
Mēs saliekam ļoti daudz, ko vienā maisā ļoti bieži runājot, bet lūk, šeit tās jomas ir ar katru specifiku atšķirīgi, un es tiešām ļoti vēlu veiksmi visiem mūsu Latvijas jaunu uzņēmumiem, un tīpaši skatos Sergeja piemēru par šo te naftas ieguvē ideju, kā novest to tiešām līdz realizācijai, būtu ļoti, ļoti interesanti tālāk paskatīties. Lai veicas turpmāk, un tiešām es pieņemu, ka tā augsne jaunu uzņēmējiem, industrijai un zinātniekiem Latvijā tikai un vienīgi uzlabosies. Šajā sarunā dzirdējām tātad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju departamenta inovāciju atbalsta nodaļas vecāko projektu vadītāju Ievu Rubeni un Sergeju Jakīmovu, jauno uzņēmumu Vortex Oil Engineering vadītāju. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!